Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý večer. Ve čtvrtek je na rádiu Wave pravidelně ke slyšení pořad Diagnóza F. Prostor v něm mají témata blízká duševnímu zdraví a i dnes tomu nebude jinak. V nedávném rozhovoru s Marií Salomonovou ze spolku Nevypusť duši zaznělo, s jakými důsledky na duševní zdraví se potýkají středoškoláci a taky to, že na vysokoškoláky se trochu zapomnělo a univerzitní poradny svou kapacitou neodpovídají potřebám studentů. Dnes se tomuto tématu a také tomu, jak se studenti vysokých škol vyrovnávají s větší mírou depresí a úzkostí, budu věnovat s psycholožkou z poradny při Mendelově univerzitě v Brně, paní doktorkou Zdeňkou Hort. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, co všechno mohou studenti řešit v univerzitní poradně za témata?
Tak v univerzitní poradně mohou studenti řešit skoro cokoliv, co by řešili s jakýmkoliv jiným psychologem. Jednak se to, obecně to týká školy, to znamená nějaké jako studijní záležitosti, něco, co jakože nedaří se jim studovat, nebo mají pocit, trpí prokrastinací, že se jim nedaří teďka se soustředit při té online výuce, ztráta motivace, jako takový jeden okruh témat. Druhý okruh témat bychom mohli nazvat všechno, co souvisí se vztahy a se vztahy v rodině, s partnerskými vztahy. To je prostě to, co teďka v tom jejich věku oni žijou. Další téma, zvládání stresu, což souvisí jako často se zkouškovým obdobím, ale v současné době to v podstatě souvisí jako s celou tou aktuální situací. No a na to se nabalují další témata, která se často týkají nějak zvládání emocí nebo zvládání prostě toho aktuálního stavu, kdy oni jsou v podstatě rok zavření doma nebo na kolejích nebo na privátě a ve škole ti šťastnější byly první dva dny a na začátku září ti méně šťastní vlastně vůbec, i když samozřejmě je to otázka, jo, někdo si možná říká, je to super, že vlastně nemusí chodit do školy a můžou si všechno jako studovat online. Jako většina našich klientů si to neříká, většina našich klientů je z toho dost nešťastná a hodně se do té školy těší.
Vy jste teda nakousla ta témata, vlastně, se kterými v současné době přicházejí, což může být zvládání stresu a prokrastinace třeba v tom, že se jim nedaří v tom novém životním tempu. Co ještě třeba v důsledku té online výuky a toho vlastně nekontaktu s ostatními spolužáky se objevuje za další potíže?
No, myslím si, že hodně věcí souvisí s tou změnou toho stylu té výuky. Tím, že je vlastně najednou všechno online, tak pro ně to znamená, pro řadu z nich to znamená to, že vůbec třeba tu školu nezažili, že neví, jak to tam vypadá, úplně jednoduše neví, kde je knihovna, neví, jak si tam mají počít knížky, neznají svoje spolužáky, neznají svoje vyučující, vlastně vůbec jako neznají to prostředí a jsou v podstatě odkázaní na to vytvořit si obraz o škole nebo o tom jejich oboru. A řekněme z pěti předmětů, které v tom prvním ročníku mají, někteří třeba a že takže v podstatě záleží na tom, že narazíte na nějakých pět vyučujících a na základě toho, co oni vám říkají, tak si prostě vytváříte ten jediný obraz o tom oboru, který studujete, což bych řekla, že je dost ochuzené o ty další věci, které si asi všichni pamatujeme, že nás na té vysoké škole bavili, jako potkávat se s novýma lidma, chodit ven, sdílet společně strasti a slasti toho vysokoškolského života, život na kolejích a tak dále a tak dále. Tak to všechno prostě teďka není. A další věc, která s tím souvisí, je, že obrovské množství studentů ztrácí motivaci. My v rámci toho našeho poradenského centra děláme i různé webináře a takové jako rozvojově zaměřené kurzy. A kolegové třeba z dalších součástí nás kontaktují a teď čím dál častěji s tím, že jestli bychom nemohli pro ty studenty něco udělat a jestli bychom jim nemohli nějak podpořit v tom, aby teda studovali a aby je to bavilo a aby se jim líbilo na té škole a aby byli spokojení a tak. A jako vlastně se to pořád opakuje, celý tento semestr jsem to slyšela několikrát a několikrát jsme takhle byli pozvaní do výuky třeba k někomu a je to, jako myslím si, že to jenom ukazuje tu důležitost toho, že je potřeba s tím nějak jako pracovat a současně si myslím, že vůbec není jednoduché s tím pracovat, jo, protože my prostě nemůžeme vytvořit jako hodinový workshop, na kterém řekneme studentům, jak je to má bavit ta škola online, no, to prostě nejde. A takže ztráta motivace. A možná ještě mi napadá teda takový jako poslední okruh témat, co často vnímám, řeším. V podstatě my máme obrovský nárůst zájemců o psychologické poradenství od té první vlny korony na jaře loňského roku. A v podstatě vidíme, že ten nárůst se jako neustále zvyšuje. A v podstatě vypadá to tak, že studenti nebo ti naši klienti, kteří k nám chodili dlouhodoběji, protože my tady tohleto umožňujeme, tak se jako ten jejich stav a pohoda, tak se to jako dost často se prostě zhoršuje. A opakovaně se nám prostě znovu hlásí a znovu prostě se vracíme k nějakým věcem, které už bych řekla, že byly třeba v fuzovkách jako vyřešené. Tak to je jako jedna taková jako věc. A druhá velká část klientů jsou prostě úplně noví lidi, co by možná za jiných podmínek vůbec nepřišli, ale teďka najednou jako potřebují nějakou podporu, oporu prostě někoho, s kým si můžou popovídat o tom, co se jim děje.
Zdeňko, souhlasíte s Marií Salomonovou, která v diagnoze F říkala, že se na vysokoškoláky trochu zapomnělo při plánování možností, jak by se mohly brzy vrátit do univerzitních lavic?
Myslím si, že s tím se dá jako víc než souhlasit. Že ten argument častý je, že oni jsou přece dospělí, oni se dokážou učit online a vždyť je to přece v pohodě. A kdo by nechtěl mít pár měsíců prázdniny? Jako vidím na nich, že na řadě z nich, jako samozřejmě nemůžu mluvit úplně za všechny, ale minimálně na těch našich klientech vidím, že to tak jako rozhodně není. A my když jsme je viděli na začátku toho září pár studentů, protože jsme se s nima potkávali na plánování nějakých jako aktivit, které jsme měli nachystaný teďka na podzimní semestr, tak na nich bylo lidi tak se strašně těší do školy a jak prostě byli natěšení, že se to snad podaří tento semestr. A v podstatě pak jako že 2 dny od začátku našeho semestru, tak byl lockdown, takže od té doby u nás na univerzitě nikdo nebyl. A je to tak v podstatě doteď. Jo. Teď se pomaličku jako debatuje o tom, že by se mohli udělat státnice fyzicky. To znamená, že se tam teda jako ti studenti vrátí. Ale myslím si, že se zapomíná na to, že řada těch oborů není vůbec, nejsou jenom jako teoretické, ale je potřeba chodit do laboratoří, je potřeba chodit do skleníků, je potřeba nějak se jako pracovat s různými programy, které ty studenti třeba nemají. A tak dále, jo. A že to se třeba dohnat úplně dobře nedá.
Zdeňko, studium na vysoké škole a zátěž při zkouškách uvádí řada lidí se zkušeností s duševní poruchou jako jeden ze spouštěčů nemoci, právě pro svou náročnost. Je podle vás teď situace ještě obtížnější právě kvůli těm různým omezením a kvůli tomu, že studenti vlastně do školy nechodí?
No, myslím si, že pro studenty se specifickými potřebami, tak my říkáme studentům, kteří trpí nějakou diagnózu, tak ta situace je skutečně jako hodně náročná, protože za normálních běžných podmínek oni si můžou zažádat třeba o nějakou úpravu studia, o individuální studijní plán, o prodloužený čas u zkoušek nebo o prodloužený termín odevzdání a jo, že mají takové jako drobné modifikace v tom svém studiu, které jim umožňují to snadněji zvládnout. A za současných podmínek ty modifikace jsou obtížnější. Oni, buď to třeba není možné, protože na to ti vyučující nepřistoupí, nebo jsou prostě studenti tak demotivovaní, že už se ani jako neozvou a třeba to studium rovnou ukončí. Takže dokážu si představit, že pro tady tuhletu skupinu studentů, která je vlastně ohrožená i v normálních podmínkách, tak je ta situace prostě zase ještě složitější.
Jaké mechanismy zvládání stresu mají podle vás studenti k dispozici a jaké by měli mít? Přece jenom, už jste zmínila i v minulém vstupu vlastně, že jsou dospělí, tak by to přece měli zvládnout. A když jsme mluvili s Marií Salomonovou o středoškolácích, tak přece jenom vysokoškoláci právě už jsou o něco starší, možná mají i více životních zkušeností, tak by mě zajímalo, jak oni zvládají vlastně tu míru stresu, která přišla s těmi velkými omezeními.
Já si myslím, že tady bychom se mohli třeba odpíchnout nějakých aktuálních výzkumů, které říkají, že vysokoškoláci, to znamená lidé ve věku 18 až 24 let, patří mezi ty nejvíce ohrožené skupiny a dopady na jejich duševní zdraví. A ta druhá nejvíce ohrožená skupina jsou matky s malými dětmi, tak mimochodem. No a vlastně u těch vysokoškoláků a potažmo i u matek s malými dětmi, vnímáme obrovský nárůst depresí a úzkostí. Řada výzkumů, které se teď aktuálně dělají nebo už byly provedené v té první vlně koronaviru, koronavirové pandemie, tak říká, že ten nárůst je násobný. Jo, že se třeba odhaduje, že zhruba 40% vysokoškoláků trpí minimálně střední mírou deprese nebo úzkostí. Což je dost, protože v normální populaci by to číslo je prostě násobně menší. No.
Jak to v praxi vypadá? A otázka, jestli se vlastně s nimi můžete vůbec potkat, když se pořád bavíme o nějakých jako online aktivitách? Nebo respektive, jako když do školy nikdo nemůže, tak jakým způsobem vás studenti kontaktují, jak s nimi pracujete a jak pracujete právě i třeba s tou zvýšenou depresivitou?
No, jde to samozřejmě hůř na jednu stranu. No a na druhou stranu bych zase jako ráda vypíchla potenciální výhody toho online potkávání, protože teďka za ten poslední rok se minimálně u nás v podstatě úplně jako stabilizovala online podoba terapie a poradenství jako standard, jako něco, co prostě můžeme dělat, můžeme poskytovat a docela dobře to funguje. A tím pádem jsme i dosažitelní pro klienty, kteří nejsou z Brna nebo třeba zůstali někde jako uvízlí na Erasmu v Řecku, ve Slovinsku, v Číně, ve Vietnamu, jako někde tam prostě zůstali a najednou jako přišly ty lockdowny, přišly prostě restrikce a oni tam třeba trávili takhle pár týdnů, měsíců podle toho, jak se ta situace zrovna vyvíjela. Takže to je ta výhoda. No a nevýhoda samozřejmě jako velká je v té nemožnosti vlastně se fakt jako fyzicky vidět, protože Mendelova univerzita tu hrozbu koronavirovou bere jako velmi zodpovědně, takže my se v podstatě nemůžeme vídat se studenty fyzicky v takových těch jako dobách, kdy byla trošku uvolněnější situace, tak jsme se třeba občas s těmi úplně jako když to nešlo, když byla nějaká jako krizová situace, tak jsme se s nima potkávali venku někde v parku, že jsme se sešli projít s rouškou a pohovořili jsme si, protože ono jako asi si dokážete představit, že jsou témata, o kterých se skutečně jako těžko mluví online. Jo? A nehledě na to, že řada studentů třeba nemá ani vlastní pokoj. Jo? Že prostě, když se vrátili teď jako v průběhu pandemie, když se vrátili domů, tak už třeba v tom jejich pokoji je bydlí nějaký jiný sourozenec nebo to sdílí to místo s někým a když si chcou postěžovat nebo když chcou zatelefonovat, tak potřebují prostě čekat, až ten sourozenec někam odejde, že jo, on taky většinou nemá kam odejít a nebo když mají třeba samozřejmě jako tím návratem domů se dost zintenzivňují ty vztahy v té rodině a pokud tam nějaké vleklé konflikty nebo nějaké jako nepříjemné nedořešené záležitosti, tak to se samozřejmě taky zhoršuje dost často a tím pádem ne vždycky je třeba možné o takovýchto věcech hovořit domů, že to prostě je logické. A i si třeba představuju, že situace, kdy dochází k nějakému domácímu násilí nebo kdy ta situace je opravdu jako vyhrocená, tak tím hůř to jde řešit takhle online. No a když se vrátím ještě k těm klientům s depresí nebo s úzkostí, tak já tam pozoruju to, že když jsme se začali potkávat takto pouze online, že to prostě nebylo jinak možné, tak oni neměli v podstatě na výběr, takže jsme to nějak zvládli. Vzájemně jsme se prostě oťukali po tom našem Teamsu, co používáme a tu spolupráci jsme si nastavili docela dobře a já si dokážu, jako, nebo můžu říct po tom roce, že to jako docela dobře může fungovat. Je to trošku jiné s těmi klienty, se kterými jsem se potkávala fyzicky, tak dokonce bych řekla, že ti s tím měli větší problém prostě přejít do toho online prostoru, protože to prostě fakt odfiltruje že nějakou část té neverbální komunikace a vůbec toho kontaktu. Takže to vidím tak, že to možné je, má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, je to prostě nějaký prostředek, který teďka jako hold používáme, protože to jinak nejde a zkoumáme jeho možnosti.
Zdeňko, my už jsme se taky toho tématu malinko dotkli, ale přece jenom jaká je aktuální kapacita vaší poradny a odpovídá potřebám ze strany studentů, protože toho jsme se vlastně taky dotkli v rozhovoru s Marií Salomonovou, která říkala, že ty možnosti těch univerzit zdaleka nedosahují potřeb klientů nebo těch studentů. Tak jak to vidíte vy z univerzity?
No, Samozřejmě bych řekla, že takový jako ideál by bylo mít jako velké celouniverzitní centrum, kde bude sedět, nevím, 5-10 psychologů a budou radit všem, co budou potřebovat jako tu jejich podporu. Tak to samozřejmě jako většinou není, ale na druhou stranu si myslím, že my děláme všechno pro to, abychom dokázali ty zájemce nějak jako obsáhnout a víc jim vstříct. Jako v současné době je to tak, že máme dobu, jako kdy reagujeme nebo kdy oni čekají jako na tu konzultaci, se nám protáhla třeba na nějaké 2-3 týdny, což třeba dřív jsme byli schopni reagovat skoro v podstatě do druhého dne, tak to teďka tak už není. A určitě se zvýšil počet těch našich klientů. A dalo by se říct, že se už teď na konci dubna jsme byli na číslech, která jsme měli loni na konci roku, takže ty počty se prostě zvedly několikanásobně. A my jsme schopni provozovat nebo nabízet tak jako zhruba 30 konzultací týdně. A to teď mluvím o psychologických konzultacích. Nabízíme další služby, protože v tom našem centru sedí ještě speciální pedagožky, které se zaměřují právě na ty studenty se specifickými potřebami a pomáhají jim s těmi modifikacemi a pomáhají jim prostě se studiem a se vším, co s tím souvisí. A tam jsou taky jako, jo, nějaké prostě počty hodin a dál nabízíme ještě kariérové poradenství a různé jako další prostě služby a třeba i ty seberozvojové webináře. A v této souvislosti mě napadá, že když se ještě vrátím k tomu, jak jsme se bavili o studentech trpících něčím, nedostatkem kontaktu, nebo že se u nich zvyšuje ten diskomfort, nebo že trpí třeba nějakou formu deprese nebo úzkosti, tak my jsme se snažili to ošetřit a vytvořili jsme s kolegyňkou takovou jako skupinu otevřenou pro ty taky online samozřejmě, pro studenty Mendelovy univerzity, kde oni se můžou potkávat a můžou spolu sdílet všechno, co je trápí, to, že se jim třeba zrovna nedaří ve škole, nebo to, jak se jí učí na zkoušky, nebo to, že jsou zrovna v karanténě, nebo jak někdo jiný potřebuje pomoc. Takže tam řešíme jako různá témata od sebeúcty, deprese, zvládání stresu, přes nějaké takové jako každodenní věci typu, jak co si naplánuju, až se teďka tady všechny ty zákazy uvolní a tak. Takže to je taková jako skupinka, která v podstatě je zaměřená na ty studenty, kteří jsou schopni se spotkávat jako skupinově, kteří třeba mají nějaký jako téma, které jsou ochotní sdílet v té skupině a vlastně se tím vzájemně můžou obohacovat a může jim to jako zase trošku nahradit tu potřebu toho kontaktu.
Jenom si přesně mluvíte o nějaké psychoterapeutické skupině, nebavíme se o skupině facebookové. Nikdy nevím.
Ano, no, já bych to asi bych úplně neřekla, že to je psychoterapeutická skupina, ale blíží se to rozhodně víc terapeutické skupině než facebookové skupině. Je to prostě online prostor pro setkání, pro kohokoliv, kdo cítí potřebu se potkat a sdílet jako svoje radosti a strasti této doby. A vlastně vždycky my jsme tak jako v očekávání s tím, co kdo přinese a kam se to posune, protože se to samozřejmě jako odvíjí od toho, co prostě v ten daný okamžik vznikne v tom prostoru. A je to taková jako obdoba encounterových skupin, které se pořádaly za dřívějších časů ještě fyzicky.
Mě by zajímalo, jaká je vaše zkušenost se skupinovou terapií v rámci online prostoru. Ta individuální, to už si tak jako umím o trošku víc představit a myslím si, že řada lidí, kteří poslouchají diagnózu F, se třeba do nějakého takového kontaktu už jako dostala. Ale ta skupinová terapie, to si úplně ještě představit nedovedu.
Ano, tak my jsme si taky říkali, že to úplně nedovedeme představit, ale říkali jsme si, že nic, jakože prostě proč to neskusit, protože skutečně těch lidí máme hodně a vlastně jsme si jako v tu chvíli, když nám přicházely pořád další přihlášky, tak jsme si řekli, že pojďme to nějak zefektivnit a pojďme prostě zkusit jako nabídnout ten prostor a vlastně vzájemně si můžeme být užiteční a klienti si můžou být vzájemně užiteční, takže to je jako to v tom vidím třeba jako velký benefit. Je to, nevím, jestli bych úplně to označila za psychoterapeutickou skupinu v této fázi, ale řekla bych, že k tomu směřujeme. A já bych to tak jako asi nazvala no, otevřenou skupinou, kde sdílíme a kde, kterou nějak jako řídíme, moderujeme já s kolegyní psycholožkou, psychoterapeutkou a zabýváme se prostě těma různýma tématama. Jako, říkám to proto, protože jako ten rámec nám neumožňuje jít úplně jako do hloubky většinou. Jo, ono to zase prostě strašně záleží, jako někdy se to stane, je to docela jako intenzivní. A ta skupina je otevřená, to znamená, že tam jako lidi můžou přijít, můžou odejít, přijdou třeba dvakrát, pak už nepřijdou, přijde někdo jiný. A vlastně se to takhle i jako nastavilo a my vlastně v současné době to máme tak, že v té skupině máme nějakých třeba 40 klientů, kteří ale jako chodí tak jako na střídačku prostě, jak jim to třeba sedne nebo jak jim vyjde čas, jak mají chuť a takže se tam tak jako potkávají různě a oni sami třeba říkají, že je to pro ně hrozně fajn taková věc v tom smyslu, že oni ví, že to existuje, ví, že kdyby se něco dělo, tak můžou přijít a kdyby se dělo něco jako opravdu závažného v tom smyslu, že by to nechtěli řešit na té skupině, tak můžou napsat nám a můžeme to řešit jako spolu individuálně. Takže to má vlastně takový jako záchytný charakter, že v okamžiku, kdy tam se vytvoří nějaké téma, které už je potřeba ošetřit třeba víc, tak my vždycky můžeme nabídnout tady tuhletu možnost, což taky jako děláme a funguje to dobře a spousta těch témat se tam jako opakovaně vrací, že jo, jako jo, to se asi dá představit, že když přichází zkouškové, tak jak zvládat zkoušky a jak zvládat stres a jak zvládat to, že se mě nechce vstávat a tak dále a tak dále a jak potkat někoho online, jako jak prostě jít na rande online, jako jo, že tak témata, která pravděpodobně bychom řešili s našimi klienty trošku jinak, ale ta témata by zůstala stejná, kdybychom se prostě potkali fyzicky a ne online.
Zdeňko, očekáváte podobně jako řada vašich kolegů, že po vlnách covidu se budeme potýkat s vlnami dopadů stávající situace na duševní zdraví? A pokud ano, čekáte spíš důsledky negativní anebo pozitivní?
To je hezká otázka. No, já asi v souladu s ostatními kolegy řeknu, že očekávám spíše negativní dopady na duševní zdraví. Myslím si, že to se ukazuje, to prostě už tady je. To není jako, že to něco, co nastane, to se možná ještě zhorší, ale to už ty dopady už vidíme teď. A nějak jako věřím v to, že schopnost sebeřídit se a ta důvěra a víra v to, že budoucnost nám může přinést něco dobrého, nás trošku jako posune k tomu, abychom to dobře zvládli, ale myslím si, že ty dopady prostě řešit ještě nějakou dobu budeme.
Říká psycholožka Zdeňka Hort z poradenského a profesního centra Mendelovy univerzity v Brně. Paní doktorko, já vám velmi děkuji za rozhovor v nějakého dalšího tématu v Diagnoze F. Se těším na slyšenou.
Děkuji za pozvání, na slyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.